Velkommen til Digitaliseringspodden. Programlederne Jens Christian Bang og Dag Rustad. Digitaliseringspodden et samarbeid mellom Computer World og Already On.
Velkommen til dagens digitaliseringspodd. I dag så jeg uten medprogramleder Dag Rustad, for han i London og koser seg, mens jeg kom rett hjem fra Ukraina og har vært her en uke. Men jeg så heldig å ha med en gjest i dag. Dette en gjest som har vært med i Oda Nettverk og Abelias liste over topp 50 tech-kvinner 3 år på rad, og som interessert, eller ikke bare interessert, men profesjonell rundt cybersikkerhet, og som også nå på god vei inn i digitalisering. Og han kommer fra et selskap som heter Sopra Steria. Da kanskje noen som allerede har gjettet hvem som dagens gjest. Det Lillian Røstad. Velkommen.
Takk skal du ha. Så hyggelig å bli invitert.
Så hyggelig at du ville komme. Du har blitt anbefalt.
Ja, så fint. Takk for det også, til den som anbefalte.
ja, jeg tenkte, først så skal vi jo bli litt kjent med deg. Hvem du?
Lillian heter jeg. Jobber i Sopra Steria og på Universitetet i Oslo. Og styreleder for noe som heter Norsk Informasjonssikkerhetsforum. Bor på Nesodden med samboer, 2 bonusbarn og en hund. Det var meg som
kom til.
En finsk lapphund som heter Tinka.
Ja,
turkompis.
Så det mye ute i skog og mark, da.
Det fordelen med å ha hund. Du må ut på tur hele tiden.
Slipper ikke unna.
Tinka og jeg tar gullmerke i turorientering på Nesodden hvert år.
Men du har en veldig sånn akademisk bakgrunn også. Fortell litt om det.
Det stemmer for så vidt. Utdannet sivilingeniør fra NTNU, mye datateknikk, og tok en doktorgrad i tillegg. Det en historie rundt hvordan jeg havnet på IT-studiet. Ja. Faktisk, jeg begynte å studere i 1997, og da var det første året NTNU kjørte sine jenter- og datakampanje.
Ah.
Ja, så veldig veloverveid karrierevalg der. Jeg hadde egentlig kjemi på NTNU på første valget på lista min jeg sendte inn til en samordnet opptak. Men så leste jeg i Det Nye, av alle viktige blader, en sånn helsides annonse fra NTNU, som nå kan man jo si, kvinner tegner rundinger og menn tegner firkanter, og IT-faget trenger begge deler, og sånn.
Det stod der.
Du finner den sikkert fortsatt, det stod der. Og basert på den da, så tok 18 år gamle meg valg om at ja, kanskje IT mer fremtiden enn det å stå på en kjemilab. Så jeg gjorde om på rekkefølgen min, og prioriterte datateknikk først. Og siden det kan man jo si, jeg har hatt ganske mye å si for hva jeg har gjort siden da. Og det var et heldig valg, tror jeg.
Hva slags data var du studerte av?
Systemutvikling, og så med fordypning i informasjonssikkerhet da.
Så du kan programmere selv?
Kunne en gang. Ville vært ekstremt ineffektiv hvis du bare må gjøre noe.
Det som sykling. Har du først lært det, så glemmer du det vel ikke?
Jeg
har
nesten ingen utvikling på det faget siden 1997. Nei,
ja.
Nesten ikke. Kan kanskje tenke som en utvikler. Kanskje.
Så det mye det konseptuelle som du jobber med da, eller?
Ja, altså nå har jeg jo byttet jobb i Sopra Steria.
Ja.
Og tatt over ledelsen.
Jeg tenkte ikke du skulle slippe det der med universitet og sånn.
Jeg skulle ikke slippe det enda.
For det var jo spennende.
Ja. På hva jeg studerte, tenkte jeg, den gang da. Vel, altså, ganske tidlig så ble jeg interessert i sikkerhet, tok et fag på det. Og synes kryptografi og sånn var enormt spennende. Synes fortsatt digitale signaturer ekstremt kult, faktisk.
Ja. Men hva betyr det? Tenkte du sånn bank-ID-signatur, eller signatur sånn at du kan finne ut hvem som har gjort hva?
Ja, og det jo en bank-ID-signatur. Finne ut hvem som har gjort hva. Det kan du jo absolutt. Det jo hele poenget med en avansert elektronisk signatur, da. At du kan koble, at ikke ting er endret, og hvem som har signert på det. Mye bedre enn du kan på papir.
Dette har hørt ut som blockchain.
Kan jo brukes i kombinasjon. Trenger ikke ha med hverandre å gjøre.
Nei.
Men så begynte jeg å jobbe ganske mye med helse også. Så når jeg gikk videre til doktoren min, så var det det som tema. Tilgangskontroll i helsesystemer. synes det var veldig spennende. Mm. Hvordan man kan bruke helseinformasjon bedre, men samtidig vareta personvernet til folk. For der det jo veldig, fortsatt, ekstremt delt. Informasjonen følger jo ikke pasienten.
Nei.
Fortsatt, faktisk.
Nei.
Nei, det jo ikke alltid til det beste for behandlingen, og der det en sånn balanse mellom pasientsikkerhet, det å gi den beste behandlingen, og personvernet. Som
snakker du om sånne epikriser og sånn som bare ligger på en lokal harddisk hos en eller annen fastlege?
Ja, så nå sendes jo faktisk da. Det har skjedd ting siden. Så nå sendes jo faktisk mellom systemene.
Og ikke på fax?
Ikke på fax. Nei, nå det sånn edifakt heter det, tror jeg. Meldingen i Norsk Helsenett. Ja.
Ja, men det også ganske gammelt da.
Ja, det ganske gammelt, egentlig, siden man begynte med det. Men det har skjedd mye. Men ja, i alle fall det var det jeg studerte. Og så begynte jeg å jobbe i SINTEF som forsker. Og jobbet med sikkerhet der, og helse, og tok da en doktorgrad på det tema, egentlig.
Mens du jobbet i SINTEF?
Ja.
Ja?
Jeg hadde pliktarbeid i SINTEF. Det var fint.
Ah, ja.
ja.
Så da skrev du en lang avhandling?
Ja, ikke så lang til avhandlinger å være.
Nei.
Man kan skrive en doktorgrad, enten som det som kalles en monografi, som en lang tekst, eller så kan man sette sammen artikler man har publisert, som har blitt antatt på ulike konferanser og journaler, og så kan du skrive litt sånn intro. Jeg gjorde det siste da. En av viktigste grunnen til å gjøre det, for da det lettere å vite når du ferdig, for det noe av det vanskeligste med en doktorgrad, når har du gjort nok.
Ja.
Men hvis du vet at du har publisert så mange artikler, så det antagelig nok til å liksom kvalifisere. Da.
Men når man skal ta en doktorgrad, da må du, og skrive en avhandling, da må du ha noe som helt unikt, noe som du den første i verden til å beskrive, eller kan det være et mer...
Nei, ikke det helt.
Er det ikke alltid en eller annen vinkling? Jeg har hatt inntrykk av det.
Folk tror at en doktorgrad veldig spist,
ja.
Men først og fremst en doktorgrad egentlig en utdanning i det å forske.
Ja.
Det handler veldig mye om å lære metode, og lære om hvordan du gjør forskning, og så skal du ha en problemstilling. Som du skal forhåpentligvis finne noe mer innsikt på, da, og liksom flytte feltet litt videre. Men noe av det aller viktigste du gjør først, jo å finne ut hva har andre gjort. Den standing on the shoulders of giant. Hvis du ikke har satt deg inn i hva andre har gjort, så kan du jo ikke vite hvordan du skal flytte.
Så starter du på scratch.
Ja, og det jo ikke, det ikke greit, egentlig. Nei. Det jo ikke bra.
Men dette med å vite når du ferdig. Du har veiledere som kan si noe om du kommer til å stå eller ikke.
Ja, ja. Ja, de kan si det, men, samtidig så det jo en uavhengig komité. Og jeg har nå en gang sittet i en sånn komité selv, så jeg har nå sendt en avhandling i retur.
Har du det igjen?
Ja, det jo ikke noe gøy. så man jo, selv om man, veilederen har en idé om man ferdig, så kan det jo være at komiteen, de jo gjerne av internasjonale eksperter, og det finnes ikke noen omforent standard på hva som nok for en doktorgrad, da. Nei. Så du har jo alltid en viss risiko for at de ikke mener at det nok, selv om din veileder mener det.
Men det var ikke selve doktoreringen som ble avvist, det var før det, eller?
På den komiteen, ja. Altså man får jo avhandlingen da,
ja.
Og så får du egentlig en ompussrunde, kan man kalle det sånn.
Ok, ja. Så det var ikke sånn fullstendig stryk, det bare jobb litt mer med det og det tema?
Yes.
Ja. Ja, men det må man jo vel tåle hvis man skal...
Det må man jo, men, men det sånn systemet fungerer også.
Ja. Kjekt å vite for alle de som har tenkt å ta seg en PhD.
Jeg håper flere gjør det, faktisk.
Ja.
Og flere som har tenkt å bli i Norge. For at det en utfordring.
Det mange som stikker av etter at de har...
Ja, men det veldig mange som kommer fra Asia og andre deler av Europa for å ta doktorgrad i Norge.
Ja.
Det ikke så mange... nordmenn som velger å bli stipendiat, og det betyr også at veldig mange tar med seg den kompetansen de bygger opp og reiser tilbake til hjemlandet sitt. Da.
Mm.
Og det synd for Norge.
Ja.
Men
du synes jo dette med datasikkerhet og det som du kan rundt PhD-en så interessant.
Mm.
Mye fordi du kan undervise andre. Hva du har gjort der?
Ja, hva jeg har gjort her? Nå skal jeg fortelle en historie. Da jeg begynte å jobbe, min første jobb var i SINTEF. Da jeg var nyutdannet i 2002. Og på noe som het Senter for informasjonssikring, et oppstartsprosjekt, prøveprosjekt i regi av SINTEF og Unenet, som hadde det oppdraget. Og i dag så kjenner vi det som NorSIS, Norsk Senter for informasjonssikring, som har blitt en kjempegreie på Gjøvik. Men det var liksom early days, og så tenkte vi at vi måtte jo skape oppmerksomhet, så da måtte vi jo mene noen ting. Og den ene tingen som vi begynte med å mene om, da, som jeg mente og fortsatt mener veldig sterkt, at det ikke nok sikkerhetsutdanning I basisutdanningen for IT-folk, og systemutviklere spesielt. Og hvis man bare bygde systemer med mer sikkerhet I tankene fra starten av, så ville veldig mye vært bedre, da vi sluppet å drive og patche og fikse og ordne I etterkant hele tiden. Og det jo ikke så rart når ingen har lært de som bygger systemer om sikkerhet, at de ikke tenker på det. Så derfor ringte vi Computerbladet da. Og ville gjerne ha en sak på det, og tenkte kanskje det ville bli en liten notis. Og så ble det hele forsida, bildet av meg, og så står det under overskriften «Slakter opplæringen I websikkerhet». Ja. og da, som man roper I skogen, får man svar, eller får man ta ansvar selv da. Så fra våren etterpå, så begynte jeg å undervise programvaresikkerhet da, på NTNU Software Security. Et fag som jeg da bygde opp og underviste I 9 år, til jeg følte at da hadde jeg gjort det kanskje lenge nok og ga det videre til noen andre. Så det jeg har gjort, og nå underviser jeg et fag som heter Security by Design på Universitetet I Oslo, som da liksom flyttet et hakk opp fra programvaresikkerhet. Det handler veldig om koding, og dette handler mer om design og risikovurderinger og trusselmodellering og tidligere
fasen. Men det mer sånn arkitekturmessig når du sier design? For da, eller du mener ikke grafisk design?
Nei, ikke grafisk design. Ikke som design. Nei. Design kan bety som man.
Ja,
mer arkitekturmessig, ja. Altså valgene du gjør I forhold til hvordan du designer systemet.
Ja, og hvis du gjør ting på en helt riktig måte, så blir det ukraktbart da, eller?
Ingenting 100% sikkert. Nei. Men det blir I hvert fall bedre. Ja. Det blir høyere kvalitet, vil jeg si. Mm. Definitivt. Og det finnes en bok som kanskje alle burde lese, som heter Geekonomics, The Real Cost of Insecure Software. Jeg tror dessverre ikke alle har lest den. Men der det noen regnestykker da, på hvor mye mer det koster å fikse en sikkerhetsfeil etter at noe satt I produksjon og tatt I bruk, enn hvis du gjorde det tidligere. Og dette sånn sikkerhetsfolk ønsker seg I alle sammenhenger, hvis vi bare kunne komme på banen før. Og det ser jeg jo I min jobb nå også, at vi alt for ofte bes om å komme inn og gjøre en revisjon, en sikkerhetstest, sånn, like før noe skal tas I bruk.
Ja, I stedet for etterpå.
Ja, etterpå hadde det vært enda verre, men bedre hadde det vært når man begynte å planlegge.
Ja.
I stedet for når ting egentlig ferdig, og egentlig ikke har lyst til å høre om problemer.
Men jeg kjenner jo den siden av bordet litt, for jeg har drevet med utvikling I mange år. Og det jo hele tiden mas om pris at den skal ned hele tiden, og hvis du kan ha med enda flere aspekter, og ha med en ekstra revisjon og alt det som rundt det da.
Ja.
Og også da det som vi har snakket om de siste årene, så jo liksom en lean utvikling. Altså du skal ha en sånn lean design, og da skal vi gjøre minst mulig. Og,
ja.
Også litt sånn testdrevet at det bare disse og disse tingene som skal funke I en sånn første MVP.
Mm.
Ja, og da har du ikke tid til å ta med... med den delen ja.
Eller det akkurat det we can add security later liksom ja. For først må vi se at det funker og det noe man ofte hører men det derfor også jeg mener at hvis alle utviklerne kunne mer om sikkerhet så du ikke trengte den revisjonen eller den sikkerhetspersonen
kom, så
man gjorde litt bedre valg ja. Som nå en gang var der og så mener jeg at man kan jobbe smartere med sikkerhet også, da. Du kan I store nok prosjekter, og det ser vi jo nå, så har de fleste inne ja, for en sikkerhetsperson, men selv den personen blir jo litt kjørt, du løper mellom teamene, og de sitter og jobber I sine tog, og så kommer de liksom inn og skal svare på noen spørsmål, og det fungerer jo ikke helt. Så det vi mener man heller bør gjøre, også ha en security champion I hvert team. Trenger jo ikke være en sikkerhetsperson, men en som interessert I alle fall, og som man kan gi litt ekstra...
Som en slags superbruker.
Som en slags superbruker
ja.
På sikkerhet og personvern, som kan ha... litt mer kompetanse og litt bedre innsikt og litt mer entusiasme kanskje for det enn resten, det funker. Ja. Så man må egentlig bare tilpasse seg hvordan man jobber da.
Ja, skal jeg komme med flere sånne menn? Ja, fordi teamene blir byttet ut hele tiden, eller fordi det agile team, eller kanskje team eller prosjekt var, eller en sprint bare var en måned, og så må du bytte ut, og så må du ha hele den der runden og så få inn en sikkerhetschampion en gang til.
Hvis det blir nok av det, vet du.
Ja.
Det nettopp det. Og hvis bare alle kunne mer. Det liksom mitt mantra da, at sikkerhet bør ikke være et rent ekspertfag. Det bør egentlig være basiskompetanse.
Ja.
Og så vi ikke der helt enda. Så da har vi noen mekanismer for å prøve å bøte på det da. At vi ikke der enda.
Ja, nei, jeg helt enig med at det må jo inn. Og krisen jo stor når et land ble hacket I ettertid.
Ja, det det.
Og det ser jo fælt ut både for, for de som på en måte eier løsningen og for de som har levert løsningen. Så det ikke noe moro.
Definitivt ikke.
Men du sa det var økonomisk holdbart, liksom, det der med å legge inn nok sikkerhet.
Ja.
Først, ja, altså, når du sier det så høres det åpenbart ut, men kan du begrunne det litt grann?
Nei, altså det går på, det den boka da, men også flere studier som viser effekten av å ha blitt hacket eller hatt et sikkerhetsbrudd på aksjekursen for eksempel, på verdien til et selskap, versus det å legge inn noe mer innsats tidligere.
Ja.
Så det egentlig bare det. Det trenger jo ikke koste så mye mer, og igjen hvis bare alle kunne litt mer, så det ikke, ja.
Ja.
Jeg tror det
Men den hackingen blir jo litt som en brand da. Ikke sant? Det ikke alltid ting tar fyr selv om det kunne ha selv om det kunne ha tatt fyr.
Nei, men det noe rart med det, for nå har jeg jobbet med sikkerhet I 17 år, og det to ting som gjør at folk får mer fokus på sikkerhet. Da. Og det ene compliance-krav, altså om det kommer en leverandør og sier til dere at dere må oppfylle disse standardene, eller om vi får nytt lovverk, altså nå har vi fått nytt sikkerhetslov I år, og GDPR I fjor, de driver jo sikkerhetsarbeidet, eller endret risikooppfatning. Og da vet man også fra forskning at disse statistikkene som sier 10% mer av den og den type angrep, det påvirker ingens risikooppfatning, man tenker det angår ikke meg. Men hvis det skjer noe med noen som du oppfatter deg som ganske lik som, og det har man sett når man ser på husalarmer faktisk, og sannsynligheten for at, nå, at du kjøper en sånn. Hvis det står I avisa 10% økning I antall hjemmeinnbrudd I den byen du bor I, så tenker du, ja, det, men det skjer jo ikke meg, det har ikke skjedd før.
Nei.
Men hvis naboen din forteller deg at de har hatt innbrudd, eller bare at kusina deres bort I gaten, eller noe sånt har hatt det, en historie som du kan relatere deg til, som du tenker at det kunne jo like gjerne vært meg.
Ja, men Gud, det jo sånn hært.
Ja.
Ja.
Yes. Og det akkurat det samme hvis du ser på hva som driver sikkerhetsarbeidet. Så hvem bruker plutselig mer penger på sikkerhet? De som har opplevd noe, eller som har noen I samme bransje, noe sånt, som tenker at det kunne kanskje, fader, hvis det kunne skje dem. Men det jo egentlig veldig rart, fordi bare fordi noe skjer en gang, så det ikke plutselig mer sannsynlig.
Nei.
Nei. Men sånn det menneskelige...
Eller det ikke det?
Det ikke det.
Ja.
Nei.
Bra. Du jobber jo også I Sopra Steria.
Stemmer.
Hva det du gjør for noe der?
Du har nylig byttet jobb,
ja.
I juni. Så jeg har tatt et stort skritt opp for en sikkerhetsperson, og leder nå forretningsrådgivning I Sopra Steria. Business consulting på godt engelsk. Så det Sopra Steria har tre forretningsområder. Da. Så det det vi kaller Digital Platform Services, som infrastruktur og drift. Da. Og så det application systemutvikling, og så det denne forretningsrådgivningen, da, og som skal jobbe nærmere virksomheten og hjelpe dem med strategier, gevinstrealisering, endringsledelse, innføring, risiko. Alt det der.
Ja. Så det du sitter av med liksom de business konsulentene, som de heter I gamle dager?
Ja.
Ja. Men det må jo være litt sånn IT-vinkling på alt sammen, eller?
Definitivt. Vi jo I Sopra Steria. Og det var McKinsey som hadde en rapport som sier at 84% av alle digitaliseringsinitiativer feiler.
Ja.
Og de feiler ikke fordi det noe gærent med teknologien. De feiler fordi man har ikke tatt innover seg den jobben man må gjøre med menneskene og organisasjonen.
Ja.
Og det jo der vi kommer inn, kan man si. Ja.
Ja, og all digitalisering, hvis den skal gjøres riktig, starter jo med organisasjonen. Og man har jo modenhet av, altså digital modenhet jo noe som DeFi opererer med. De har jo til og med sånn...
Vi også. Vi har en digital modenhetsanalyse.
Ja, ikke sant? Det sikkert litt av det samme, ikke sant? Og det siste graden så du ferdig digitalt transformert da. Selv om du blir vel aldri ferdig transformert, vil jeg tro.
Tror ikke det, nei.
Men hva med disse folk da? Det er jo vanskelig å få, altså vi har unge folk, og vi har eldre folk, vi har folk som interessert I IT, folk som ikke interessert I IT. Hvordan skal vi få denne organisasjonen, alle de forskjellige personlighetene og menneskene til å dra I samme retning når det gjelder digitalisering?
Det første man skal gjøre å ikke ignorere at det noe du trenger å jobbe med.
Nei.
Det kanskje det aller, aller viktigste. Og så består det av mange små og store ting. Man må se på Hvilken kompetanse har folk, og trenger man å endre den? Hvilke arbeidsprosesser har man? Ser de annerledes ut? Vi riktig organisert? Hvordan planlegger vi et innkjørings- eller innføringsløp, også for at folkene som skal ta imot teknologi er forberedt på det? Og så må man ikke tro at man ferdig etter å ha gjort det en gang.
Nei.
Og det også sånn IT-systemer og produkter i dag, de fortsetter jo å utvikle seg. Så det egentlig en kontinuerlig jobb som må gjøres da. Men ja, Siemens har en sånn digital temperaturmåler for norsk næringsliv, der de har sett på hindringer for hvorfor de ikke tar i bruk digitalisering, og kompetanse det nummer en tingen som alle peker på. Og da handler det også om ledernes kompetanse, og det ser vi også fra våre kunder, at de ønsker bistand fra oss til å hjelpe dem med å forstå potensialet. Hva kan de bruke RPA til? Hva kan de bruke AI til?
RPA?
Ja, Robotic Automatic Processing Automation. Ja, det er jo egentlig å automatisere arbeidsprosesser. Ja. Det er ganske enkle arbeidsprosesser med RPA da. Ja.
Mm. Ja, hvor enkle? Har du noen eksempler på?
Det kan være innsamling av informasjon, utfylling av skjemaer, ting som kan, som mennesker sitter og puncher per dag kanskje, men som en datamaskin kan gjøre veldig så bra og fort. Men, sånn at menneskene kan gjøre andre og mer interessante ting.
Ja, ikke sant? For det, det jo det som skjer at menneskene skal gjøre andre ting om 5 år, så kommer de til å ha helt andre arbeidsoppgaver. Vi har kanskje mer selvkjørende biler, vi har vel de første bussen, selvkjørende bussene finnes jo allerede, selv om de har vel en eller annen kontrollant som...
Tror de fortsatt har det, ja.
Ja, men det vel tidsspørsmål før de blir... forsvinner ut i også, da må de jo gjøre et eller annet. Men er det plass til alle menneskene? Nå blir vi litt filosofiske
og over
på borgerlønn
og hele dette der. Jeg har ikke noe endelig svar på det. Men det er noen kule nye stillinger som oppstår da. Jeg vet ikke om du har hørt om det er robottrener.
Nei.
Det er det jo noen som driver med. Ja, for at når du tar i bruk kunstig intelligens og maskinlæring, da, hvor maskinene skal lære av store mengder data, så trenger de fortsatt litt korreksjon fra mennesker.
Ja.
Blant annet på språk. Mm. Så det har oppstått som et mulig yrke da, robottrener. Ellers så synes jeg et kult eksempel fra verftet på Verdalen, på Kværner-verftet der, som jeg leste en artikkel om i Verdalsavisen, tror jeg. Av svigerfamilie der.
Ja.
hvor det handlet om at de hadde tatt i bruk sveiseroboter, som jeg tror de hadde kalt Svein, hvis ikke helt. Men saken i hvert fall på forhånd, da, så var de jo veldig redde for at denne sveiseroboten skulle ta over alle jobbene. Men det som egentlig har skjedd er at denne roboten, den gjør alle de enkle oppgavene, sånn at de som jobber der kan gjøre de mer kompliserte, og det har blitt flere av de, fordi man kan være mer produktiv når man har en robot som gjør mye av de enkle oppgavene, så man faktisk kan konkurrere på pris med land i Asia, så man har kunnet ta tilbake jobber man før satt ut av andre land da.
Ja.
Jeg tenker at det er en litt bra historie, og så vet man jo ikke hvordan det spiller seg ut i alle tilfeller, men ja.
Men det er jo en sånn tese som mange har lagt frem til også nå, at de landene som flinkest på digitalisering kommer til å kunne ta tilbake igjen da, bli produksjonslandet. Mm. Også hvis du sammenligner med Kina, som et typisk produksjonsland, så er det veldig mye manuelle prosesser. Når du skal lage en iPhone, så sitter det masse mennesker også, og lodder disse her små skippene fast i noen printplater og skrur de sammen og alt mulig. Hvis dette kunne gått helt av seg selv, uten at du hadde mennesker som gjorde det, så ville jo plutselig, da kunne du fjerne den kosten igjen da, selv om kosten var lav på mennesker, og så ville vi ha tatt produksjonen tilbake igjen til land med høy kompetanse.
Forhåpentligvis.
Tror du det kommer til å skje? Og det du fortalte fra hverdagen, er det liksom første tegn på at det skjer?
Jeg tror kanskje det delvis kommer til å skje, så kan man sikkert, hvis man skal bli filosofisk, da lure på hva skal de da jobbe med i disse lavkostlandene.
Ja.
For det er jo en endring, altså hele digitaliseringen er jo en kjempeendring som jeg tror vi ikke helt ser alle konsekvensene enda, og det er en sånn World Economic Forum publiserer årlig en Global Risk Report, ja. Mm. Der de ser på ting som kan påvirke den finansielle stabiliteten til verden, og det var en ting der som jeg synes er veldig interessant at de trekker frem på emerging threats da, så har de en de kaller Adverse Consequences of New Technology, som egentlig bare sier at nå tar vi i bruk ting så fort at vi vet ikke helt.
Nei.
Vi rekker ikke helt og så forutse konsekvensene, og det er masse bra. Ja. Og så er det egentlig, så har de den der for å si, det er kanskje masse dårlig, og vi vet ikke helt.
Ja.
Faktisk.
Ja. Og hvis noen blir veldig overlegne de andre, kommer de da til å på en måte gå til krig mot de som det har historien vist at det har jo skjedd gang på gang. Kina ble invadert av britene på grunn av kanskje ikke på grunn av, men I hvert fall muliggjorde på grunn av den industrielle revolusjonen, fordi de hadde ikke maskiner og kunne ikke gjøre ting på 1800-tallet. Det var masse eksempler på det.
Eller sånn glidning av makt. Nå føler jeg at du inne på et tema som jeg ikke helt vi får se. Filosofere så mye mer over det, men det jo maktforskyvninger I verden, og du ser jo at noen land også hopper jo over flere trinn I den digitale utviklingen, så hvem vet hvor de lander I løpet av ganske kort tid. Det kan jo gjøre kjempehopp på utviklingen.
Men hvis vi skal dra det litt inn på området ditt igjen da, for vi, så har vi jo noe som heter kunstig intelligens og Hva kan gå galt med kunstig intelligens?
Ja.
Der hadde du en rapport som du har lest.
Ja, som jeg har lest og så snakket mye om, for at det der jo litt sånn forecasting. Ja. Det også, du vet ikke helt enda. Men det en gruppe forskere som har skrevet en rapport om The Malicious Use of Artificial Intelligence. Der noen interessante ting.
Malicious, det ondsinnet, ikke sant?
Ondsinnet, ja. Og noen tenker når du sier roboter og kunstig intelligens, så ser du deg som en robot med røde øyne som skal angripe verden. Men det jo ikke helt det de trekker frem da.
Fra Terminator, ja.
Ja, ikke sant? Det det som bildet
fra Skynet.
Ja. Men, ja, men de snakker om tre områder da. Mm. Og det ene digitale trusler, altså for eksempel hacking og storskala tjenestenektsangrep. Hvis du kan få ta I bruk kunstig intelligens, for det der I dag gjøres I stor grad av mennesker da. Og de bare så kjappe. Men om kunstig intelligens kan lære og se hva som skjer og reagere på det, så kan du jo få angrep på en skala som vi ikke har sett før.
Men da må man kanskje kategorisere det inn om det den kunstig intelligensen selv som, skal vi si, I Gåstein ønsker å gjøre det, eller om det noen mennesker som har satt I gang en kunstig intelligensprosess for å gjøre et eller annet.
Det de trekker frem mest I den rapporten mennesker som har satt I gang, at du bruker egentlig misbruk av kunstig intelligens da. Ja. Så hvordan kan du bruke det I onde hensikter? Så vi snakker om det på den digitale fronten, og så snakker de om politikk, som ganske interessant, og der har vi jo sett litt allerede av fake news og det de kaller deepfaking, at du nå kan lage bilder og videoer som hverken menneske eller maskin I stand til å se at faktisk falskt. Og en ganske interessant ting som går på I et hvert miljø så finnes det influensere, da mener jeg ikke bloggere, men bare folk hvis mening har større påvirkningskraft enn andre. Ja. Det finnes I enhver bedrift, I en vennegjeng litt større, så det noen. Og det de ser for seg at man skal kunne bruke data fra sosiale medier til å I grupper av mennesker finne ut hvem den viktigste meningsbæreren eller influenseren her. Og hvis du da klarer å kjøre en rettet kampanje mot de og endre deres mening, ja. Så vil du påvirke alle som lytter til dem igjen da. Så det litt sånn.
Du, den tricky. Ja. For vi har snakket om I tidligere podcaster her, så har vi snakket om noe som kalles The Flywheel, som noe Hubspot snakker mye om. Og det, hvem som påvirker deg til å gjøre et kjøp? Tidligere så var det jo mye mer reklame og selger og alle de som liksom, som prøver å få gjort ting. Mens,
altså, åpenbart du skjønner at det reklame.
Ja, men man trodde litt på det de sa likevel. Ja. Og så har de undersøkt, og så har de funnet ut at jo, de som du stoler mest på liksom, nå, det er de som har mer sånn type brandmenn og politi, og de som på en måte ikke har noe vinne på å gi deg feil informasjon. Men så det også, hvis du skal ta et valg innenfor business, eller hvis du skal kjøpe et eller annet, eller noe sånt, så det familie og venner som de du tror mest på. Og nå var det nå på en måte begynt å undergrave den der vennedelen, ikke sant, at For det, influenseren vil jo, hvis det I en venneflokk, vil jo være den...
Kan det være det, og det de jo legger frem at den personen I seg selv ikke nødvendigvis skjønner at den personen manipulert.
Nei.
Men I stedet for å gå etter å manipulere alle dem som lytter til den personen, så går man et utvalg til å bli mer effektiv på den måten.
Men hvordan greier kunstig intelligens å spotte ut hvilken person det da?
Kunstig intelligens, sånn som vi snakker om det nå, og jeg vet det mye meninger og overlapp mellom de begrepene, så vi skal kanskje ikke gå inn på maskinlæring versus kunstig intelligens.
Jo, gjerne det, ja.
Men kunstig intelligens, sånn per definisjon, jo det vi til enhver tid oppfatter som noe som bare et menneske burde kunne gjøre. Ja. Og så har man jo Alan Turing og Turing-testen, men utover det så det egentlig en ganska flytande definition
mm.
Så det vi gör nu som vi uppfattar som kunstig intelligens baserar sig I stor grad på maskinlärning. Stora mängder data man kan träna på. Lära vad som har blivit gjort för, vad människor har gjort för så att man kan bli mest möjligt mänskaktig.
Ja, men maskinlärning är att hvis jeg har forstått det riktig, for du korrigerer meg, at du har hatt en trener, en AI-trener, som har trent opp en maskin eller algoritme til å gjøre noe. Ikke sant? Så da du på en måte et menneske
trenger
som
har trent. Trenger ikke, for du kan ha, deles, igjen, det ikke mitt ekspertisefagfelt, men de deler det I hovedsak I to da, altså supervised og unsupervised learning.
Ja.
Så egentlig om du har en trener, mm. eller om du ikke har det.
Jeg tror hvis du ikke hadde, så ble det kalt deep learning.
Ja, da det egentlig algoritmer som forer inn I hverandre ja. I deep learning. Jeg skal ikke engang skal ha. Det får du invitere noen andre til å forklare okay, om, for det jeg ja. Kan. Men sånn, ta et eksempel på unsupervised learning. Mm. Microsoft hadde jo denne Twitter-botten for noen år siden. Hun, Tai, heter hun vel?
Ok, ja.
Microsoft eksperimenterte med AI, så de satte på lufta en Twitter-bot, som var helt åpen om at dette var en Dette var ikke et faktisk menneske, men hun skulle liksom være en 16 år gammel jente.
Ja.
Og Tai fikk et liv på 20 timer, tror jeg, fordi hun måtte ta henne av lufta. Fordi hun var trent opp på hva mange andre hadde twittret om,
mm.
og begynte med sine første twitter-gjengelige med sånn, «Hallo verden, her jeg, og super excited, og så spennende». Og så skulle hun jo lære av «Snakk med meg». Og så lære seg nye måter og ting hun burde si, basert på hva andre sa til henne.
Mm.
Men så var det jo åpnet om at hun var en maskin. Så folk begynte jo å sende henne meldinger for å manipulere hva hun sa, så I løpet av 20 timer så var hun jo både blitt nazist og veldig lite politisk korrekt og I det hele tatt. Og det mener jeg at Tai hadde ingen trener. Så det lærte man jo masse av. Man har sett flere eksempler på det, da, hvor det sånn, lære av alt som skjer og prøve å kategorisere det maskinen og finne ut hva som ser ut til å være det fornuftige å gjøre. Men da har man jo ingen digital forelder eller trener eller kall det hva du vil.
Og det jo litt det samme hvis du møter en utlending. Så det som de blir lært først utlendinger jo banord.
ja.
Ikke de praktiske.
IBM prøvde å trene opp Watson
ja.
Ved å bruke Urban Dictionary apropos banord. Da ble Watson veldig lite høflig.
Hva gjorde det?
Ja. Så sluttet med det, jo. Mm.
Men hva gikk galt med, eller hva kan gå galt med kunstig intelligens? Da gikk vi gjennom, har vi gått gjennom alle tre nå?
Ja, vi har ikke vært innom, jeg tror siste. Vi var på fysisk.
Ja.
Og da det jo snakk om skumle ting som sniper, som snikskytter, da.
Ja.
Hvor du egentlig trenger ingen kunnskap eller ferdigheter for å skyte noen på veldig lang avstand, fordi våpenet gjør alt for deg, egentlig. Du trenger ja. Kanskje ikke være der engang.
Eller droner.
Eller droner. Og der det et eksempel fra Tokyo, faktisk, hvor, hva skal man si, droner man snakker om, dronesvermer, en ting, hvor du kan se for at du kan sende inn hundrevis av droner I et område, og de oppdager hindringer og motangrep selv og koordinerer mellom seg. Og det jo mindre vondt å miste en drone enn et menneskeliv.
Ja.
Det det jo.
Men de angriper kanskje noen mennesker, og da
ikke sant.
Var det ikke hyggelig allikevel?
Absolutt ikke, men også bruk av droner til å frakte pakker. Og dette har jeg lest om, men ikke helt klart å verifisere. Men det en litt morsom historie, så vi kan prøve. Mm. Det kunne vært for seg. Hvis nok så har narkotikagjengene I Tokyo tatt I bruk droner til å frakte.
Ja.
Varene sine.
For da kan ikke de bli tatt heller, de som...
Nei, og hvem vet hvem dronene sine så hvis de mister det, så ja, igjen, en drone tross alt lettere å miste.
Mm.
Men visst nok da, jeg har forlest, så har politiet I Tokyo derfor tatt I bruk droner med sånne nett under, som flyr for å fange de andre dronene. Kunne man jo kanskje ha brukt på denne flyplassen I London også, hvor de stoppet flytrafikken en stund.
Ja.
Men ja, så droner kjemper mot droner.
Men vet politiet hvem som skurkedroner og hvem som snille droner? Eller?
Si det! Mm. Jeg vet ikke. Nei.
Ja, men det jo spennende. Det ikke det? Det.
Jo, absolutt. Men som du sa, da, så handler det jo mer om at det jo ikke teknologien I seg selv som ond.
Nei.
Det menneskenes bruk av den, eller misbruk av den. Og ja. De mulighetene den gir.
Og når Elon Musk driver og snakker om at AI kommer til å bli farlig, så vel det mer at AI-en I seg selv skal begynne å
ja, men den må jo fortsatt
ha en ondsint...
Den må jo fortsatt være trent. Og det jo det, når man snakker om skumle angrep mot AI som basert på maskinlæring, så en av de viktigste grunntingene man snakker om data poisoning angrep. For igjen, de lærer og utvikler seg basert på den informasjonen de får inn.
Mm.
Så hvis du skal manipulere kunstig intelligens, roboter, til å gjøre noe annet, det beste du kan gjøre å påvirke hvilken informasjon de lærer av. Ekstremt vanskelig å oppdage også hvordan de skulle gjøre det.
Ja. Ja. Jeg bare hørte om det var et spill som ble styrt av to kunstig intelligens algoritmer for noen år siden, ganske noen enkelt...
Go. Kanskje?
Ja, jeg husker ikke hva det heter for noe, men kanskje det var det. Men i hvert fall da viste det seg at de skulle på en måte finne ut hvordan de skulle vinne dette spillet selv, skulle hver side gjøre. Og så viste det etter hvert at hver algoritme synes at den mest effektive måten å gjøre det på var ved å på en måte være negativ eller ødelegge den andre.
Men det kan jo hende at det var det. De fant vel den mest effektive måten.
Ja.
Men, ja, og, nå,
og da har jo på en måte, det har ikke vært menneskene som har på en måte sagt, stilt dem i den retningen, da har de funnet ut selv at det best for meg at...
Ja. Men menneskene har jo satt i kamp mot hverandre,
ja.
De har jo det, og sagt at målet ditt å vinne på den måten du finner mest hensiktsmessig.
Ja, uten å legge inn begrensninger.
Ja.
Ja.
Vil du lære mer om digitalisering, eller planlegger digitalisering i din bedrift? Last ned digitaliseringsguiden fra alreadyon.com/digitalisering. I løpet av 15 minutter kan du sette deg inn i de viktigste uttrykkene innen digitalisering og ta de første skrittene i din digitalisering.
Et område til som du har nevnt tidligere og som er superspennende og som litt ny vinkling, det Moron Machine. Kan du si litt om det?
Ja, den handler jo om etikk, apropos hva maskiner og maskiner er onde i seg selv eller ikke.
Ja.
Maskiner lærer av hva vi ber dem om å lære. Og MIT da, i USA har gjort en studie over flere år, så har de hatt et sånn lite spill eller eksperiment gående på nett, som heter det MIT Moral Machine. Og hvis du går på den websiden, så blir du stilt overfor etiske dilemmaer.
Den er oppe og går nå, så du kan gå inn og, og teste ut. Ja.
Den kan du gå og teste. Og det som at der får du valg da, så si at det to scenarier, og det en selvkjørende bil, i alle tilfellene så selvkjørende biler involvert. Så den selvkjørende bilen kommer kjørende mot en fotgjengerovergang, og så det mennesker i bilen, og mennesker som går over fotgjengerovergangen. Bilen kan ikke stoppe, uvisst av hvilken grunn, men det liksom felles i alle, bilen kan ikke stoppe, så du må velge. Fordi du kan enten kjøre rett frem, over de menneskene som går, det går dårlig for dem. Eller så kan du velge å svinge til venstre, og der det en stor steinblokk, så vil det gå veldig dårlig for de som inne i bilen. Ja, og så skal du velge, vil du kjøre rett frem, eller vil du svinge til venstre? Prioriterer du menneskene som går over veien, eller prioriterer du de som sitter inne i bilen? Og der det er ganske mange sånne scenarier, så i noen tilfeller så det et veitrafikklys der, så du kan se om de går på rødt eller ikke. Og noen ganger så det barn som krysser veien, eller hunder og katter, eller så det noen med en sånn legekoffert, eller en gammel person med stokk, og det varierer også hvem som sitter i bilen da. Og så skal man gjøre disse moralske valgene, stilt overfor etiske dilemmaer da, fordi at du kan ikke stoppe bilen, det går dårlig for noen, hvem prioriterer du? Og så har de nå skrevet en artikkel, fordi jeg har oppsummert, jeg tror det 40 millioner valg, eller sånn, som gjort av mennesker fra 200 ulike land.
Ah.
Og så har de prøvd å oppsummere og se på, det noen forskjell på valgene?
Og fra de forskjellige kulturene?
Yes.
Ja, ja.
Så de har delt verden i tre, som da østlige verden, Asia, vest, Europa og USA det vel, og så sør som Afrika og Sør-Amerika, mener jeg. Og så har de sett på da, det noen forskjeller?
Hadde de delt inn dem fra før, eller har de bare utgått? Krystallisert seg
på grunn av... Tror de har utkrystallisert seg. Jeg tror ikke de var delt inn fra før, men når du deltar i The Moral Machine Experiment, da, så svarer du først på noen demografiske spørsmål.
Ja.
Så det det de har brukt. Da. Og det ganske interessant, for så har de laget noen sånne spider charts som viser liksom, har du tendens til å velge eldre over yngre, katter fremfor mennesker, spiller noen rolle om du gikk på rødt lys, legen verdt mer enn de andre. Og der det... Egentlig bare noen, de har en sånn svak tendens til å velge flere over færre, altså det bedre å velge flere. Gjennomgående så velger folk å redde mennesker fremfor dyr, så den kanskje grei.
Ja.
Men hvis du ser på...
Hvor mindre dyrene er heldig?
Jeg hadde ingen kur involvert, tror jeg. Bare katter under, men det ville jo vært et poeng.
Ja.
Men vi ser jo at I Asia så det en tendens til å ville redde de gamle, de voksne, for ja. Barna, for de har høyere status der. Hvis vi ser til den vestlige verden, så har vi en tendens til å ville redde fremtiden vår, så barn og gravide går foran alt.
Ja.
Og så hvis du ser til den vestlige verden igjen, så spiller det litt rolle om man går på rødt, eller om man går på grønt, om man lovlydig og følger reglene.
Det moralsk, ja. Om du har satt deg I den situasjonen ja. Selv, eller ikke?
Om du har liksom nesten har fortjent det. Mm. Hvis du ser til Sør-Amerika, så det sånn, hallo, det spiller ingen rolle. Så det veldig interessant, fordi det sier jo noe om hvordan... Hva hvis vi faktisk skal ha selvkjørende biler? Hva slags valg skal de ta når de havner I en sånn vanskelig situasjon?
Ja.
Og det jo ikke likt da, det vi mennesker mener at de burde velge.
Så da vil en Tesla funke på en annen måte I Sverige enn I Kina?
Enten det, eller så må vi liksom bli enige om like etiske regler internasjonalt, og det tror jeg kanskje ikke går, for vi har jo ikke likt Vi har menneskerettighetene, men utover det så har vi forskjellige lovverk
ja.
I forskjellige land, og det jo kulturelt betinget.
Men det jo litt sånn med alt mulig annet på nett I dag, da, at man må forholde seg til de lokale lovene og reglene.
Ja, som menneske så kan du det, men en maskin kan bare det vi har lært den.
Ja, men de vil jo ha forskjellige softwarepakker da, utifra tilpasset. Ja, kanskje det.
Du ute på kjøretur I Europa, og så kjører du videre mot Asia, kanskje langt da.
Ja.
Og da må du laste ned en ny softwarepakke, og bilen skal oppføre seg litt annerledes.
Ja.
Kanskje.
Ja.
men det har jo spørsmålet som kommer ut av det, liksom, hva betyr det for hvordan vi utvikler systemer og programvare? Ja. Og hvordan sikrer vi at bilene klarer å ta en beslutning en gang, når alternativ å stoppe ikke et alternativ.
Men det blir jo en politisk beslutning etter hvert da, som skal ligge I softwaren, sånn at, at det som vi velger politisk blir etterkommet av, av maskinene.
Ja, og nå har man jo på EU-nivå, man holder på I Norge og laget sånn etiske retningslinjer for bruk av AI, men det veldig mye høyere
ja.
Nivå enn det. Så ja, kanskje. Altså, en av tingene som virkelig fascinerer meg jo lite regler det finnes for å lage IT-systemer.
Ja.
Du får ikke lov til å bygge et hus akkurat som du vil. Tech 17, det vi på nå. Masse reguleringer rundt det. Hvis du dusjdøren din hjemme sertifisert sånn at hvis det noe skulle gå gærent med deg og de knuser, så knuser de sikkert for deg.
Ja.
Og hvis en stol skulle vise seg utrygg å sitte I, så har vi produktsikkerhetsregelverk og vi trekker det tilbake fra markedet. Når det kommer til digitale løsninger, da har vi ikke noe av det.
Ja, men det tror jeg kommer av at politikerne som tar disse beslutningene henger såpass langt etter. Og ikke minst fordi teknologien beveger seg så fort frem. Altså for å bygge hus har vi gjort I 1000 år. Så,
ja.
så det på en måte et gammelt fag, og så kan vi liksom gjøre små justeringer på det, mens veldig mye av AI... Systemer som fantes jo ikke for 5 år siden, kanskje.
Nei, jeg helt enig. Samtidig så gikk ting litt saktere før.
Ja.
Konsekvensen av når ting går gærent var kanskje litt mindre. Altså, ja, for all del, før man lærte seg å regne på tryggheten av et buet tak I en kirke, så ramlet det jo noen kirker ned I hodene på folk, rett og slett. Ja. Men allikevel så går det så mye fortere nå, da. Og konsekvensene av å... ikke vite om den trygg så mye større. Så jeg helt enig I at det kommer jo til å komme. Men per nå så det jo ikke der. Det ingen ordentlig felles krav, og vi har ikke noe måte å trygge forbrukerne på da, egentlig. Og,
ja. Men det egentlig et politisk spørsmål? For jeg sa politisk, men det mer sånn, hvis det liksom ligger I folkesjelen, det noe som politikerne skal ta, eller det mer fagutvalg som må kunne sette noen regler rundt det?
Ja, hvis du går tilbake til de to tingene jeg sa, hva driver sikkerhetsarbeidet, så det enten compliance, det ting som kommer fra politikerne, lover. Mm. Man blir enig internasjonalt om at dette minimumstandard, og sånn skal vi gjøre det. Eller så det fordi noe skjer, og det litt leit da, at noe må skje. Og så har det jo, må jeg jo si allikevel at sikkerhetsfaget der jeg begynte å jobbe med for 17 år siden, det var egentlig bare nettverk og brandmurer og antivirus.
Ja.
Og nå det jo på styrets agenda. Så det jo utrolig mye mer attention på det enn det var. Men det fortsatt veldig lite felles hvordan gjør man ting.
Ja. Sånn avslutning, tror du det kommer til å være mer utspekulert skurker på nett eller folk som flere som ønsker å gjøre gærne ting sånn som gjør at sikkerhet bare kommer til å øke I fallområdet I tiden som kommer?
Jeg tror at vi har så mye gammel moro å rette opp I.
Ja.
At det mye som handler om det. Det fortsatt...
Windows XP?
Det jo I godt bruk en del plasser. Ja, det fortsatt veldig mye da, som bygd med og ikke har tenkt på sikkerhet som nå eksponeres. Mm. Det man snakker jo gjerne om the trinity of trouble. Complexity, connectivity og extensibility. Så kompleksitet, at alle IT-systemer det for komplekse at vi klarer å ha full oversikt og alt koblet sammen, og vi snakker om tillitskjeder og gjensidige krav og hvordan får vi til sikkerhet, det ganske komplekse greier.
Mm.
Og connectivity, at ting satt på nett som internett fanns ikke da man lagde det, så hvem vet hva du tåler.
Ja.
Og extensibility, det jo ikke lenger sånn at man lager et produkt og så altså, vi fortsetter å add on og videreutvikle og hele tiden, og vi må liksom få sikkerhetsfokuset til å jobbe på den samme måten. Der vi ikke helt enda.
Nei. Men det gjør vi, blir vi etter hvert?
Håper det, tror det. Jo, men jeg har troa. Det kommer I hvert fall sikkerhet inn I stadig flere utdanninger. Vi kjører jo et opplegg nå sammen med IKT Norge rettet mot barn og unge, som handler om å lære dem mer om teknologi.
Ja.
Og så opprettes det jo masterstudier I sikkerhet nå på... på sin nesten alle, men jeg har for mange universiteter og høyskoler.
Mm.
Så tilgangen på kompetanse blir jo veldig mye større, og fokus I samfunnet blir jo veldig mye større. Og jeg tror på at det vil hjelpe da. Det tar litt tid, men det vil hjelpe mye.
Ja, nei, vi får satse på det, at det kommer mer kompetanse på det, I hvert fall etter hvert som systemene blir mer og mer utspekulerte, eller flere og flere skurker på nettet. Vi går mot slutten. Men jeg har et spørsmål som jeg stiller egentlig alle som her som gjester. Hvis du skulle lytte til digitaliseringspodden, og jeg vet du, jeg har I hvert fall hørt på en episode, hvem ville du ha, høre på?
Ja, efter vi snakket om manipulering, da, så har det jo nylig vært valg I Norge.
Ja.
Og da har KMD et oppdrag som jeg vet Sintef holder I for dem.
På KMD, det kunnskaps- og...
Kommunale moderniseringsdepartementet. Ja, de ansvarlig for valggjennomføringen, blant annet. Ja, men de har I hvert fall bedt om en forskningsrapport som skal analysere om det var noen forsøk på å manipulere valget I Norge via sosiale medier og medier. Og jeg vet at Sintef jobber med det for KMD, og at Petter Brandtzæg der.
Ja.
Jobber med det, og har jobbet mye med det før. Jeg tenker at manipulasjon og valg spennende tema.
Det høres veldig spennende ut. Og det vi har gått gjennom I dag har også vært veldig spennende. Jeg synes det var veldig moro å dra inn den der moralske delen I valg som AI skal ta. Det blir en helt nytt aspekt. Så jeg sier tusen takk for all nyttig informasjon.
Takk for invitasjonen.
Bare hyggelig.
Takk for at du hørte på digitaliseringspodden, levert av Computer World og Already On. Vil du lære mer om digitalisering, eller planlegger digitalisering I din bedrift? Last ned digitaliseringsguiden fra alreadyon.com/digitalisering. I løpet av 15 minutter kan du sette deg inn I de viktigste uttrykkene innen digitalisering, og ta de første skrittene I din digitalisering.